Sveiki, žinių radio klausytojai, girdite laidą Skaitmeniniai horizontai, kurioje kalbame apie naujausias technologijas ir skaitmeninį pasaulį. Prie mikrofono esu aš, laidos vedėjas Lukas Keraitis. Dabar trumpai įsivaizduokite. Sėdite paplūdimyje, greičiausiai Tailande, geriate kokteilį, ant kelių nešiojamos kompiuteris. Nusifotografuojat save, įkeliat nuotrauką į Instagramą, grotažymės Life is good, best day, working, nomad's life. Taip Instagramų naujienų sraute gali atrodyti vadinamojo skaitmeninio klajoklio gyvenimas. Dirbi savo mėgstamą darbą, kur nori ir kada nori, svarbu būtų internetas. Matantiems visą tai iš šono, toks gyvenimo būdas gali atrodyti nuostabiai ir kelti pavydą, bet juk taip yra visuomet, kai matai rezultatą, bet nematai pastangų, kurias reikėjo įdėti. Kokios yra tos pastangos, siekiančio gyvenimo būdo? Kokį darbų sąrašą savo reikia pasirašyti ir atlikti, norint karjerą susidėlioti taip, kad taptum skaitmeniniu klajokliu. Keliautum ir dirbtum ir keliautum, kada nori, kur tik nori. Apie tai šiandien pasikalbėsime su interneto verslininku Augustinu Žemaičiu, kuris kartu su savo žmona siekia šio skaitmeninio klajoklio gyvenimo būdo. Sveiki, Augustinai.
Labą dieną.
Labai gražiai pristačiau, man atrodo, kad Augustinas, kuris siekia šio gyvenimo būdo, kadangi savo asmeninėme bloge taip pat labai gražiai aprašote šią kelionę link tokio gyvenimo būdo, nes tada dar tas žmogus, kuris į Instagramą kelia tas nuotraukas iš Tailando su kokteiliais, galbūt ateitie patapsit, kaip manot?
Ne, man labiau patinka kitoks modelis pristatymo savo veiklos, labiau informacinis.
Taip, labai iš tiesų gražiai aprašote savo veiklą, daug skaičių, daug lentelių, tarsi koks nors beveik mokslinė studija, kaip tapti skaitmeniniu klajokliu. Tai man atrodo labai gerai galėsite patarti klausytėms, kaip tai pasiplanuoti. Na ir kaip jūs pradėjote siekti tokios karjeros? Tai kada užsimanėte tapti skaitmeniniu klajokliu?
Iš tikrųjų, dar prieš 5 metus aš pats nežinojau jokių kitų skaitmeninių klajoklių ir supratau, kad toks gyvenimo būdas šiais laikais yra įmanomas. Ir tada pradėjau to siekti ir prieš 1 metų su žmona sutarėm, kad eisim tą kryptimį jau tikrai. Vysčiau savo individualias veiklas visokias, kurias galėčiau išsivežti kartu su savim ir dirbti iš bet kurios vietos. Na, ir galiausiai pernai tai ir pradėjau.
Ir jūsų veiklos yra iš tiesų pačios įvairiausios, kartais ir sunku jas apibūdinti. Nuo interneto puslapių iki konsultavimo nesate tikriausiai vienos srities, susikoncentravęs į vieną sritį. O kaip yra su kitais skaitmeniniais klajokliais, kuriuos galbūt sutinkate arba tenka apie juos skaityti? Ar tai yra žmonės, kurie turi savo stiprią vieną sritį, programavimą, dizainą, dar kažką, kurioje daug gali, gerai dirba, ar jie yra platesnios, daugiau diversifikavę savo veiklas?
Manau įvairiai, bet turiu pasakyti, kad nesu sutikęs nei vieno kito skaitmeninio klajoklio, nes galbūt pastarojame turinkausi šalis tokias, kurios nėra populiarios tarp skaitmeninių klajoklių, kaip tarkim Albanija, Tailande nesu buvęs, bet šiemet planuoju ten apsilankyti. Tai iš tikrųjų nesu sutikęs ir štai man labai sunku komentuoti, kaip jie daro kitaip. Aš iš viso sužinojau, kad yra kitų skaitmeninių klajoklių, tik tada, kai reikėjo jau žmonai įrodyti, kad toks gyvenimo būdas vis dėlto yra įmanomas, nes nelabai patikėjo. Mano buvo skeptiška, sako, ką čia sugalvoja, neįmanoma, taip čia nieks nedarant, tai tada jau teko paguglinti, kad yra kas dar be manęs daro, nes šiaip aš tiesiog buvau pats sugalvojęs ir man atrodė, tai įmanoma objektyviai ir taip ir buvo.
Bet jūs taip pat tuo ir esi tikriausiai išskirtinis, kad nedaug žmonių keliauja poroje kartu, tokio gyvenimo būdu keliauja ir dirba ir dar skirtingus darbus, vis tiek nėra jūsų darbai visiškai vienodi, tai kaip keičia jūsų gyvenimą tai, kad keliaujate su žmona po pasaulį, po pasaulį, daugiausiai po Europą, kol kas tai pradėjote keliauti ir dirbate kartu, kaip tai keičia jūsų gyvenimą?
Tai manau, 3 pliusai yra, tai vienas iš tikrųjų mūsų veiklos yra kaip ir bendros, mes galbūt darom skirtingus dalykus, bet tarkim, aš galiu sukurti tinklapį ir padėti žmonai taip susirast klientų ir tai yra bendros veiklos iš tikrųjų ir tai leidžia įgalina mums dirbti kaip komanda, kuri yra visada kartu, kas, sakykim, galbūt reta kitiems skaitmeniniam klajokliam, kurie turi dirbti su komanda, kuri yra kažkur kitur visai, tai esam visada kartu ir dirbam kaip komanda, dalinamės darbais, dėl to yra daug paprasčiau. Antras dalykas, aišku, smagiau, patiriam visų pramogas ir tos laisvalaikių, teigiamas pusės irgi kartu. Ir trečias dalykas yra pigiau, kai kurie dalykai, na, jeigu savo mašina važiuoja, tai iškart per pusę ten benzino kaina, kitaip jau tektų viešuoju transportu, vienam turbūt neapsimokėtų savo mašiną. Ar tada būto nuoma irgi, na, vis tiek dviems yra pigiau, nes, nu, kai su žmona, tai nebūtinas ten kažkoks galbūt labai didelis būtas, gali tokio pačio, tu ir vieną galbūt nuomotumės, vienas būdamas tokį patį ir kainuos tau tiesiog pigiau.
Bet kadangi kartu gyvenate, kartu dirbate, ar kartais nesinori, na, natūraliai, kars nuo karto vienas nuo kito palsėti, tikriausiai tokiu atveju nepabėgsi, skirtingo kelio nepasirinksi, kai viena mašina, ar ne? Vienas automobilis.
Taip, bet nu, jeigu labai norėtume, tai galėtume ten po miestą išeiti pasivaikščiot vieni kažkur, tai nematau, bet iš tikrųjų man smagus į žmoną, tai nejaučiu tokio poreikio pailsėti.
Kiek šalių jau esate aplankęs, na, dalį tikriausiai esate aplankęs kaip visiškai kaip turistas, na, bet kiek šalių esate aplankęs jose dirbdamas, keliaudamas ir dirbdamas?
Dirbau iš tikrųjų 4 šalyse, tai... Pernai rudenį, kai pradėjau šitą, tai išvykom į Balkanus. Tai buvom Albanijoje, Makedonijoje, Kosove ir Bosnijoje ir Hercegovinoje, daugiausiai dar kažkiek Serbijoje. Tai, tai va, ir pakeliu, aišku, irgi pravažiavom, bet dirbom pagrindėjau ten nuvažiavę.
Kaip suprantu, ši kryptis buvo tokia kaip ir pasibandymo, ar ne? Ar jums tas gyvenimo būdas tinka, na, nes tai buvo, kiek laiko užtrukote šitą kelionį?
Šitoje kelionė 37 dienas.
Ir kodėl? Kodėl Balkanai, kodėl ne kažkokia kita kryptis?
Tai pradžiai pasirodė, kad toks ir taip jau eksperimentuojam su gyvenimo būdu, tai gal neeksperimentuokim per daug su kultūra, na, vis tiek ta Europos kultūra artimesnė. Antras dalykas, tai yra labai pigios šalys, esam ten buvę, man patiko, kadangi esu buvęs ir man patiko, anksčiau jau kaip turistas, tai suprantu, na, kad tai bus smagu ten iš tikrųjų ir nebus kažkokių tokių niuansų, kad, na, netinka ten ta šalis ar kažkas tokio. Na, ir dar kitas dalykas, tai Aistei va patinka Niko Keivo muzika, ten kaip tik vyko koncertas Belgrade.
Sutapo, ar ne?
Jo, ir pigesnis gerokai bilietas negu tarkim į Londoną kokį skris, na ir taip sutapo, dar nuėjom į Lietuvą Kosovas varžybas krepšinio, na tai taip va paderinė ir kažkokius dalykus laisvalaikiu praleis, kurių čia Lietuvoje net neturėtum galimybės.
Ir kiek reikia uždirbti per mėnesį, kad na galėtum keliauti ir dirbti Balkanų šalyse?
Aš manau, tai labai individualu. Aš pats gyvenau, stengiausi neribot savęs, tai gyvendom tarkim miestų centre, išnomodavom būtą ir panašiai, tai būdavo apie 1000 eurų. Reiškia, bet manau, kad tikrai įmanoma už 500 eurų, bet aišku, jau daug save ribojant, na ir yra žmonių, kurie iš viso renkasi ten autostopas, couchsurfingas ir panašiai, tai ten beveik jau artėt prie nulio gali tos sąnaudos. Ir yra priešingai tokių žmonių, kurių tokie poreikiai, ten prabangai ir panašiai, kurių aš tarkim visai neturiu, kad jiems dar didesnių tų sumų reiks. Tai.
Bet jūs savo blogą labai išsamiai prašot, kartais paminėt ir sumas, na tai jeigu suma pasverti, kiek maždaug 100 eurų, ar galėtumėt pasverti, kiek, už kiek 100 eurų galima komfortabiliai pragyventi Balkanuose.
Nu, aš manau, kad komfortabiliai vėlgi tas komfortas.
Komfortabiliai kaip jūs komfortabiliai.
Tai aš pakankamai... sakau, aš 1000 būdavo į mėnesį, bet čia įskaitant ne tik gyvenimą Balkanuose, o ir išdalintas tas sąnaudas nuvažiavimo ten su savo automobiliu, tai išėjo apie 1000 eurų.
Klausytėjim priminsiu, kad laidoje Skaitmininiai horizontai kalbino Augustiną Žemaitį, žmogų siekiantį tapti skaitmininiu klajokliu, bent taip jis rašo savo asmeniniame bloge. Kalbamės apie tai, ką reikia pasiruošti ir ką reikia žinoti, planuojant dirbti tokį darbą, keliauti vienu metu ir dirbti. Na tai, Augustinai, galbūt ir pakalbėkime, kaip svarbu yra planuoti, būnant skaitmeniniu klajokliu. Jūs, kaip suprantu, planuojate labai daug ir išsamei.
Iš tikrųjų, aš galbūt, mano planas yra dvejopas, tai vieną dalyką planuoju, tai yra konkretus dalykai, na, darbo atveju, tai tie deadline'ai vadinami, kažką turi padaryti, gyvenimo atveju, galbūt, jeigu va kažkokį ten lėktuvo bilietą turi, na, ten reikia už anksto nusipirkti, kad neužbrangtų kainos, tai tada tokios yra kaip taškai kalendoriui, kada tą padaryti, bet visa kita tai yra ganėtinai laisvai, na, ir pavyzdžiui, Albanijai nuvažiavom ten į Sarandą, kurortas toks, ten patiko butas, 10 eurų kainuoja nakvynę parai, tik tai jūra matosi, balkonas, didžiulis būtas, reiškia, nu, sakom, reikia čia pasilikti ilgiau, nu, ir pasilikom ilgiau, darbus galėjom daryti tos pačius ir iš ten, buvom suplanavę kažkur kitur važiuoti, bet tai jau nebuvo tas griežtas planas.
Ai, tai iš anksto neplanuojate darbo dienas, sakykime, ir laisvalaikio dienas prieš kelionę, ar kaip jūs išdėliojate, pavyzdžiui, 3 dienas dirbate, 2 ilsitės, ar kaip tai vyksta?
Iš tikrųjų, nelabai, nes net ir gal nėra tiek prasmės dėliot, galiu ir visas dienas dirbti, tada jeigu tiesiog daugiau laisvo laiko, tai gali tiesiog daugiau dienos metu, sakykime, turėto laiko. laiko, bet ten ryte ar vakare padirbt, jeigu mažiau laisvo laiko, galiu visą dieną dirbti. Tik tai vat, jau šituo atveju Balkanuose, tai reikėjo labiau ne tokio laisvalaikio dienos, bet važiavimo dienos, nes iš tikrųjų atstumai dideli, keliai prasti ir tada jau reikėdavo turėti omeny, nebūtinai tą konkrečią dieną važiuoti, bet turėti omeny, kad tau visą dieną gali, tarkim, žinti važiavimas iš kažkur į kažkur, pakeliui, aišku, ten kažką padarai, sustoji, apžiūri tas vietas, na, vis tiek smagu, bet ta prasme, tai jau nebus taip, kad tu galėsi ten dirbti iš mašinos, nes be interneto kur kas sunkiau, aišku, iš mašinos dirbam ten, ta prasme, specialiai pasilieku darbus tokius, kur galiu parašyti, kad kur nereikia, tarkim, interneto nuolat, tai galiu tada iš mašinos, inverterį turiu, prisijungti kompiuteriui mašinai.
Mhm. Ir netgi savo darbus planuojate pagal tai, kaip jos galima atlikti, ar ne, kaip man minėjote prieš laidą, turite kaip ir tokią lentelę, kurią susirašote, kad, na, tuos darbus galima atlikti mobiliuoju telefonu, tam reikia interneto, nereikia, kaip tai vyksta tas planavimas.
Tikrai taip, turiu tokią lentelę, viena lentelė yra pagal dienas, na, tai tim deadline'am vadinamam, ir kita lentelė yra pagal rūšis, kaip galiu atlikti, na, ar, pavyzdžiui, netgi tai būna, kad aš, va, pavyzdžiui, gaunu galbūt darbą, parašyti kažkokį elektroninį laišką, reikėtų man, aš tokį darbą žinau, ar kažkokį surašyti tekstą, bet aš pagalvoju, kad tai dabar aš turiu kompiuterį, aš galiu, sakykim, ir kažką visai kitą daryti, kur būtinas asmeninis kompiuteris, tam, pavyzdžiui, Photoshop'u, kokiu, nu, kuriuo iš kitur nepadarysi. O tada tą darbą tiesiog pasižymiu į tą lentelę, taip, kad aš jį, pavyzdžiui, padarysiu, nes žinau, kad būsiu mašinoje, na, ir ten važiuosiu kaip keleivis, neturėsiu ką veikti, ir va ten bus pats tas momentas surašyti tiesiog su mobiliuoju planšetiniu kompiuteriu, sakykim, ir klaviatūros.
Kurį tarp kitko sutalpinate pas save į kišenes, ar ne? Dabar atėjote į studiją, turite tokį gražų paltą, taip apibūdinsiu, vienoje kišenėje vidinėje telpa klaviatūra, kitoje planšetinis kompiuteris. Tai tokia kaip ir apsauga, galbūt keliaujant, kad, na, niekas nelabai ir pavoks iš vidinių kišenių, ar ne, tokių dalykų.
Ir apsauga, bet man ir labai patinka daug daiktų turėti su savimi, iš tikrųjų yra labai prireikia visko, kroviklį visada vieną nešiojas, nes gali, tarkim, išsikrauti, tada kažkam restorane įsijungsi kažką. Na, yra daug, aišku, ten akumuliatorius išorinis irgi tam pačiam tikslui, visokios ten atsarginės atminties kortelės, duomenys, visada labai svarbu skaitmeniam klajokliui, iš tikrųjų netiek svarbu pasiimti kažkokius ten daiktus, nu, tai jau gali ir išnuomot galbūt iš bėdos, ten nu, kažkaip išspręst, pasiskolint, o tuo tarpu duomenys, tai jau jeigu paliksi namie, na, tai jau niekaip negausi, tai iš tikrųjų kopijos irgi, nes gali prarast dėl vienų ar kitų priežasčių, tai va išoriniai kitieji diskai visokie ir atminties kortelės labai svarbu irgi turėti su savim.
Tai kaip darote kopijos? Darote kelias kopijas, sakote, reikia trijų kopijų, ar ne, kad turėtumėte išsaugoti, ar berods blogą rašti, kad reikia trijų kopijų, tada turi daiktą, ar ne? Tai kaip darote, ar rašote juos į kažkokio debesų programą, kur galima juos įsikelti, ar viskas stengiatės nešiotis su savimi kažkokiam kitam diske, kuris taip pat gali kelionės metu sulūžti?
Jo, tai turiu keletą kopijų, viena turiu svarbiausi dokumentai yra kopija atminties korteliai, reiškia, jinai kišenė yra kitas diskas, tarkim, kupriniai gali būti, ir taip pat, aišku, namie kopija likus yra, taip pat yra, ir aišku, tos Dropbox, box naudojasi kažkiek ten, bet na, ten ribotas kiekis, tai vėlgi priklauso nuo failų. Tie svarbiausi failai, jie labai daug kur yra, bet tarkim, tokie dalykai kaip video įrašai kokie, na, kurie labai daug vietos užima, natūraliai jie yra, jau gali būti išoriniam kitam diske arba namų kompiuterį. Arba tam kompiuterį nešiojamam, kurį nešiojas.
Bet iš kur tokia patirtis darytis, na, bent kelias kopijas, jau teko galbūt nudegti, ar čia kitų istorijos, na, ar buvo taip, kad kažkur kažkas dingsta kopija, kažkur reikia dirbti, na, ir kelionė neina nieko pataisyti, ar buvo tokių kritinių situacijų?
Nebuvo, iš tikrųjų, bet įsivaizduoju, kad gali būti, galbūt, ko nepagalvojau va į tą pirmą kelionę važiuodamas, tai kad yra ir kažkiek tai dokumentų, kurie yra spausdinti ir aš, sakykim, turiu juos namie, na, ten knygų, kurios man reikalingos darbui kaip informacijos šaltinis ir va ten kelionės metu neturėjau, tai tada aš ką dabar pasidariau, tai nusifotografavau tuos, nes na, tai yra ribotas kiekis, sakykim, ir irgi įsirašiau į tas savo duomenų kopijas ir dabar turiu fotografuotą tą informaciją.
Na, skaitmeninio klajoklio gyvenimo būdas galima ir netyčia ir pamiršti apie, kad egzistuoja dar popierinės knygos, tikriausiai, kai viskas kompiuteryje. O kaip yra su internetu? Keliaujant, na, reikia visiems dar interneto. Ar turite kažkokį planą B, jeigu internetas neveiktų viešbutyje ar kažkur kitur? Ne, nes tikriausiai mes čia Lietuvoje įpratę prie tokio pakankamai kokybiško interneto ir keliaujant kartais pasijauti, kad na, ne visur yra jis toksai geras.
Tikrai taip, bet vis tiek tas, na, į kažkur į Afrikos gilumą skaitmeniniai klajokliai matyti dirbti nevažiuoja. Tai toks dalykas dabar tose šalyse gali kažkokioje vietoje nebūti interneto, bet kažkur kitur yra, na, bus kaviniai kažkokioje. Aišku, vis tiek stengiasi rinktis jau apgyvendimo vietas, na, tai tikrai jau čia vienas svarbiausių kriterijų, kad ten būtų Wi-Fi. Yra pliusas, nuomojantis, tarkim, per Airbnb būtą, kad yra pasiekiamas tavo modemas, tai būna kartais viešbučiuose, na, tai nuo kažkokio numerio modemas toli, tenai netraukia tas ryšys, kažkada išsijungia, paskui ten eik prašyk, nesupranta, kaip tą padaryti, na tai, kai jau būtė yra modemas, tai kartai būdavo, kad padėdavo, pavyzdžiui, tiesiog perkrauni tą modemą, išjungi, jungi, arčiau prieini to modemą, na tai yra paprasčiau, jo.
Kaip kuriuomenėje, ar ne, improvizuok, prisitaikyk ir nugalėk, toksai būdas, ne, na vis tiek neįmanoma visko su savimi pasimti, ar ne?
Neįmanoma ir visko su savimi pasimti, neįmanoma ir suplanuotai, manau, kad skaitmeninio klajoklio gyvenimo būdas apskritai yra tokiem žmonėm, kurie na, sugeba su tuo susitaikyti ir jau kažkam žmogui yra, na, šimtai daiktų, be kurių jis neįsivaizduoja gyvenimo. Iš tikrųjų, mano nuomonė, tai žmogui labai mažai daiktų reikia, taip jau tikrai reikia, kad reiškia turėti, bet, na, šiais laikais yra daug žmonių, kurie prisirišę prie daiktų, tai, manau, na, tiesiog labai būtų sunku taip gyventi ir jeigu kažkas yra prisirišęs prie kažkokių, na, tarkim, konkrečiaus muzikos stiliaus, kad gali nueiti koncertą čia, ar ten kažkokio konkretaus maisto, kad gali pavalgyti, ar ten nusipirkti konkrečioj parduotuvėj, na, tai aišku, kad tokiem būtų labai sunku gyventi skaitmeninio klajoklio gyvenimo būdą.
Labai svarbu neprisirišti, ar ne?
Taip, labai svarbu neprisirišti ir suprast, kad tiesiog, jeigu esi prisirišęs, na tai gerai, dabar neturėsi mėnesį, nu paskui vėl turėsi, ta prasme, viskas laikina.
Ką norėtumėt, ką būtumėt norėjęs žinoti prieš pradėdamas tokį gyvenimo būdą? Na, galbūt prieš tą kelionę į Balkanus. Nebijau, kad tarp klausytojų yra žmonių, kurie, na, bent pasvajoja apie tokį gyvenimo būdą. Keliauti, dirbti savo, keliauti ir dirbti vienu metu, nes tai skamba labai romantiškai. Galit patarti kažką, ką sužinojo tik tai iš savo patirties, ką galėt iš karto padaryti geriau?
Iš tikrųjų, kadangi labai ilgai ruošiamės šitam dalykui, tai manau, išskyrus tokias vat, smulkmenas kažkokias, na, kad sužinai vietoje tam, pavyzdžiui, kad Sarajevo mieste, tarkim, ten išjungia vandenį visai nakčiai ir ten reiškia, na, visokių tokių vat, smulkmenų, kurias sužinai įgoj, bet tu ir negali skirti laiko, kad jas visas žinot iš anksto, tiesiog nebūtų tam laiko, tai nelabai o visus esminius dalykus, tai viską padarėm gerai ir iš tikrųjų viskas praėjo labai sklandžiai.
O kokie esminiai laiko ir pinigų planavimo įrankiai yra, kurios naudojate, kurios galite rekomenduoti. Kaip suprantu, savo asmeninės išlaidas visuomet visas išlaidas dėliojate į Excelio lentelę, ar ne? Dėliojate, kam išleidote ir kaip išleidote?
Ne, Microsoft Access lentelė, tai ten yra, kadangi duomenų bazė, tai galima parašyti visokias užklausas tada, kurios automatiškai paskaičiuoja pagal įvairias ten, kiek kurioje šalyje, kiek kokioje srityje, kiek kam išleidai, na ir taip. Tai turiu tokią lentelę ir iš tikrųjų paskui galima pažiūrėti tiek metų gale, tiek po kiekvienos išvykos, palyginti skirtingas šalis, tai ir yra įdomu, tai ir mano blogui, sakykime, padeda ten aprašyti kitiems žmonėms, nes žmonėms irgi tai būna įdomu, o mažai kas tokią informaciją objektyviai pateikia. Tai va, dabar laiko planavimui, tai daugiausiai sakau, savo mobiliajam telefone iš esmės pasižymiu, ką kada padaryti reikia ir tiesiog stebiu tą.
Bet tikriausiai ir filosofija tokia yra skaitmeninių klajoklių, kad ne uždirbti daugiau kartais, bet išleisti mažiau, ar ne? Na, tam reikia žinoti savo finansus, kad galėtum pamatyti, kur galiu sutaupyti, ko galbūt galiu atsakyti.
Tikrai taip, bet čia jau nuo žmogaus priklauso, visokių yra, atveju. Manau, jo, aš jo stengiuosi išleisti mažiau, šį kartą Balkanuose, vat kaip daviau tą pavyzdį, tai stengiuosi pažiūrėti, jeigu aš, na, nekontroliuočiau taip smarkiai savęs, tai kiek išleičiau, na, tai vat išėjo tas 1000 eurų, jau čia nekontroliuojant iš esmės savęs ir leidžiant, ką nori, na, bet ten, aišku, viskas pigiau negu Lietuvoje, tai Lietuvoje tas už tą patį matyti jau 2000 eurų ar dar daugiau. Tai stengiausi taip pažiūrėti, bet, na, tai reikia žiūrėti tiesiog, kad išlaidos neviršytų pajamų, tai jeigu yra pajamų, gali būti didesnės išlaidos, kažkiek, aišku, visada reikia turėti santaupų, ypač tokiam būdė, nes, na, tai nėra darbas su fiksuota alga. Tai yra, šiandien gali būti daugiau, kitą mėnesį mažiau, čia varijuoja ir kartais ten 5 kartai, gali būti vieną mėnesį 5 kartus daugiau, negu kitą mėnesį pajamų. Už tai visada reikia turėti tokią pagalvę, kuri suvalgytų, jeigu sumažėtų keliem mėnesiam, tarkim. Bet kai turi jau tą pagalvę susidaręs kažkokią tokią, tai tada, nu, stengiasi išleisti, kiek uždirbi, ta prasme, kad
Ar yra tam tikros sritys, kuriuose sąmoningai bandot na, labai labai stipriai su save suspausti, nes juk yra ir tokių keliautojų, tokių skaitmeninių klajoklių, kurie na, užsibrėžia, kad, sakykim, gali išleisti per dieną tik 3 eurus, arba 3 eurus tik tai maistui, arba ar 10 eurų, kurie sąmoningai save įvelia į tokias situacijas, kurios priverstų juos na, labai stipriai susispausti.
Manau, ne, ir manau, kad gal būtų sunku tai pasakyti, nes skirtingose šalyse skirtingi dalykai skirtingai kainuoja, tiesiog vienur išlaidų yra vienose srityse daugiau, kitur kitose srityse daugiau, tai stengiuosi taip jau savęs nesuspaus, kad tas gyvenimas nepasidarytų kažkoks nemalonus, bet na, tiesiog galvoju, va, tie kainuoja, na, tarkim, daug, na, tai ar tai tikrai man reikalingas labai šita išlaida, ir tikrai reikalinga, nu, lygini kainą ir ką už tai gauni, na, ir jeigu ten kaina nedidelė, galbūt, priimsi tą išlaidą, jeigu didelę, na, tai pagalvosi, nu, gal aš kažkaip kitaip išspręsiu šitą reikalą.
Mhm. Ir laidas įrašas jau priartėjo prie, laido jau priartėjo prie pabaigos. Ką galėtumėt patarti žmonėms, kurie, na, svajoja, galvoja apie tokį gyvenimo būdą, kad galbūt paliks savo nuolatinį darbą, etatinį darbą ir keliaus ir dirbs. Koks būtų jūsų palinkėjimas jiems?
Palinkėjimas būtų pradėt ruoštis iš anksto šitam reikalui.
Kaip jūs metai iš anksto, ne? Tai
aš nežinau, ar tiek reikia, bet tiesiog, na, jeigu kažkas, pavyzdžiui, dirba samdomą darbą ir galvoja, na, vat, išeisiu ir pradėsiu iš kart ten paslaugas teiksiu, kažkam iš kart kažkas pirks, na, taip nebus. Tai yra didelis įsivažiavimas, kol tu supranti, ką daryt, kol susirandi klientų kažkokių ir tai yra daug mėnesių, dėl to galbūt tada jau dabar, ne, dirbant tam samdomam, sakykim, darbe, vakarais, verta pradėti jau tuo domėtis ir iš tikrųjų pradėti ieškoti kažkokių klientų, pradėti kažką prisidurti, tada, kad jau tau beliktų tik tai išeit, na, ir perkelti jau tada galbūt į kitą vietą, jau ir tai bus pakankamas iššūkis, bet kad, na, nebūtų dar iššūkis kartu ir pradėti verslą, pradedant jau kažkur skirtingose šalyse važinėti, nes šitie du iššūkiai, tai jau būtų iš karto vienu metu gana daug. Geriau tą įsukti, sakykime, asmeninę veiklą Lietuvoje, o paskui ją perkelti į kitą vietą, kai sugalvosi.
Šiandien laidoje skaitmeniniai horizontai kalbėjome su Augustinu Žemaičiu, kalbėjome apie skaitmeninio klajoklio gyvenimo būdą, na ir Augustino atveju tas gyvenimo būdas yra pakankamai yra glaudžiai susijęs su planavimu, su dėliojimu planų iš anksto. Kaip visuomet, laidos įrašą rasite Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksime kitą ketvirtadienį. Ačiū už pokalbį ir iki.
Dėkui.